Det er liv.
Og det er kraft. Det er liv i å se på det Golgata kors. Det er frelse og synde for deg, og du og salig der. Da er det ikke sånn som naturlig menneske tenker, forstår du, at dette evangelium, det fører folk til å leve fritt i synder og et verdslig liv, for vi har det jo så fritt og langt derifra. Det er da jeg får lyst til å leve for Jesus, som aldri før. Ja. For det er så godt å høre Herren til. Og så står det lenger ute i det kapitlet det ble lest fra til innledning. Herren taler til sitt folk, og så sier han, for dette er ikke noe tomt ord for dere, men det er deres liv. Ordet fra Guds munn. Det er ikke dine gjerninger som er til liv, det er du alt for liten til, forstår du. Men det er det ordet som går ut ifra Guds munn, og som har makt til å flytte deg over ifra ditt eget og til hans sønn, Jesus Kristus. Da er du frelst. Det eneste jeg frykter for når jeg stiller meg fram etter et sånt møte som vi hadde i formiddag, det er å skulle rive ned noe av dette som Helligånden legger inn over hjertene ved evangeliet. Det er sant. Ja, kjære Jesus, det er sant. Frykter for dette å skulle rive ned noe av ditt verk. Når jeg stiller meg fram med ordet ditt, det er så snart å gjøre det. Og det må du bevare både meg og oss alle ifra. Og lukke denne døra til. Dette som du har gitt oss til liv og salighet. Du ga jo ditt blod for at vi skulle få leve. Ditt liv og din sjel uttømte du. Sparte ingenting. Måtte jeg heller få være med og stadfeste dette, Jesus. Det må du gi nåde til ved din hellige ånd. Hellige ånd og himmelue. Kom og tenn mitt hjerte an. At jeg Jesus klart kan skue, som min Gud og frelser mann. Deg å elske Jesus kjær, er hva jeg meg ønsker her. Amen. Det var noen vers som jeg stansa for en tid tilbake. Det fra Markus 12. Det Jesus som har vært i en ordstrid, jeg kunne nesten si som vanlig. Vi tenker gjerne det at det blir fred og fordragelighet der hvor evangeliet går fram. Men det sier ikke Herren selv. Da blir det strid, og da blir det sverd, og da blir det splid. Men det blir samfunn mellom dem som tar imot ordet, som tar imot Jesus. Men fordi situasjonen er slik i denne verden etter syndefallet, så blir det strid der hvor Jesus åpenbarer seg. Det er ikke annerledes i dag. Og så står det i Markus 12 ifra det 28. vers i Jesu navn. En av de skriftlærde som hadde hørt på ordskiftet og forsto at Jesus hadde svart dem godt, kom da bort til ham og spurte, «Hva er det første av alle bud?» Jesus svarte, «Dette er det første av alle bud. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en.» Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første bud. Det andre som er like stort er dette. Du skal elske de neste som deg selv. Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. Den skriftlærde sa til ham, «Godt, mester, det er sant det du sier, at han er en, og at det ikke er noen annen foruten ham. Og det å elske ham av hele hjertet og av all forstand og all makt, og å elske sin neste som seg selv, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer. Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham, du er ikke langt borte fra Guds rike, og ingen våget å spørre ham mer. Amen. Før dette som vi leser her, så har Jesus vært utsatt for angrep ifra tre forskjellige hold. Ifra fariserene, de kristelig religiøse, kan vi vel kalle dem i dag, og ifra herodianerne, en verdslig politisk retning, og ifra sadukerne, de liberale teologene. Ja, det vel ikke helt dekkende, kanskje, dette her, disse sammenligningene med retningene I nåtida, men det ligger I hvert fall tett opp til. Det en ting som sikkert I alle fall, det den samme åndsmakt ifra fallets dag som virksom, også I dag. Og gjennom disse menneskene som gikk løs på Herren. Og her ser vi altså hvordan ytterfløyene de enas I angrepet på Jesus. De skrifttro fariserene på den ene side, og sadukerene som I sine spissfindigheter søkte det å motbevise, eller svekke det som faktisk står skrevet. Og vi finner alle disse avskygningene også I dag. Du forstår det at et menneske kan like gjerne velge å være skrifttro og bibeltro som det velger å være bibelkritisk. Men det allikevel bare det naturlige mennesket. Du må aldri la deg lede på avveie, eller føre bort ved det som et menneske står for, som det heter. Langt derifra. Det prøves på dette ene vitnesbyrdet om Jesus. Hvordan det menneske stiller seg når evangeliet kommer frem I sin klarhet. Hvordan det stiller seg til det. Det 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 blir prøvd på. Så må de bare være så skrifttro og bibeltro de bare vil. Om de ikke har dette forholdet til den Herre Jesus og evangeliet, ja, så de like langt utenfor de som de som stiller seg kritisk til Guds ord. Vi finner alle disse avskygningene I dag også, og vi som mennesker, vi deler dem jo da gjerne opp I bedre og I verre. Men I sitt forhold til Jesus, så åpenbares det at de alle av den onde. Og det gjelder meg og deg også. Enten så vi av Gud, eller så vi av den onde. Og her går det altså ingen tredje vei, selv om du og jeg helst kanskje hadde sett at du gjorde det. En sånn midt imellom. Men slik taler ikke Guds ord. Det står noe uendelig sårt her I denne forbindelse. Det står at de var sendt til ham for å fange ham I ord. Det som Jesus forkynte, det hadde altså rammet dem på en slik måte at de var rasende. De måtte få noe på denne personen så de kunne sette ham ut av spillet. Og så sendte de dem til ham for å fange ham I ord. Og det såre ved det, det jo dette. Slik tok de imot ham som Gud hadde sendt dem til frelse. Han kom til sitt eget. Tenk, Herren så det slik. Dere mine egne. Og så kom han til dem, og hans egne tok ikke imot ham, men søkte å fange ham I ord, så de kunne bli kvitt ham. Hvordan stiller du deg til Guds ånd, som vi taler om I Pinsa? Det han som forkynner dette budskapet om Jesus. Disse her, det står om dem at de bygde profetenes gravsteder og pryda de rettferdiges minnesmerker. Slik ga de liksom uttrykk for at de satte disse Guds menn høyt. Og så ser du hvordan det ender når Herren selv stiger ned og kommer midt iblant dem. Og det gikk opp for meg litt grann I alle fall. Den tid jeg vært kristen, og ikke minst den tid jeg vært med og skulle forkynne Guds ord, så har jeg jo fått oppleve litt av det der selv også. Skulle være underlig ellers også. Men det gikk opp for meg litt da jeg leste denne beretningen, hva Jesus måtte lide I denne syndens verden. Her ligger Kristi lidelse. Og så står det en hilsen i Hebreerbrevet 12:3 til dem som skulle følge Jesus etter her på jord. Han visste hva de skulle gjennom. Og så sier han gjennom apostelen, gi akt på ham som utholdt en slik motstand ifra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Det gjelder altså at vi lærer av Jesu liv. Det er det som er sannhetens og rettferdighetens kår i verden, og de skal så visst ikke bli bedre imot den siste tid, like før Jesus selv åpenbarer seg til dom. Vi må aldri komme inn på denne tanke at det som vi sysler med skal bli populært i verden. Langt derifra. Men så er det noe til trøst her allikevel. Midt oppi det hele, så når Jesu ord frem til et hjerte i fiendeleiren. Vi befinner oss alle i utgangspunktet i fiendeleiren. Ja, du måtte vi bli bevart i den sannhetens erkjennelse at vi gjør det. Etter kjødet så er vi alle fiender av Kristus. Og kun i Kristi rettferdighet så blir du og jeg stående for Gud. Tenk at du og jeg bærer dette i vårt eget hjerte, om vi har vært med på veien aldri så mange år. Det finnes ikke noe i ditt naturlige menneske som kan stå for Gud. Ikke noen ting. Kun i Kristi rettferdighet. Av nåde er dere frelst, og det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave. Vi leser om to ifra fiendeleiren, som av frykt for jødene hadde holdt sin tro på Jesus skjult. Kanskje du strider noe med det du også? Frykten for mennesker, hva vil de og de si, liksom, hvis jeg står frem med et klart vitnesbyrd om Jesus? Det er ikke så lett bestandig det. Står i en arbeidssituasjon eller i samme folk som du vet at dette vil bli ramaskrik hvis jeg skulle begynne å bekjenne Jesu navnet. Sånn var det for disse her også. Men de hadde sett at dette var Guds sønn, og de trodde, men de holdt det skjult. Og på langfredag, da Jesu disipler som hadde vandret åpent med han i en 3-års tid, skjulte seg av frykt for jødene, så sto de åpent fram. Da hele Jerusalem kokte av hat imot Jesus, så tok de legemanns ned ifra kors og gravla det for alles øyne. Nikodemus, Josef og Arimathea, du bare så vi ikke skal dømme noen ting før tida. Det som er noe, det er av Gud. Da satt disiplene gjemt vekk av frykt for sitt eget liv. Og disse to her som ikke hadde vært noe til da, de sto åpent fram. Du, den som er motstander i dag, han kan være tiltenkt en mye større oppgave i Guds rike enn deg. Det så vi ikke minst på Paulus. Saken er denne her. Om Herrens ord har fått nå fram til hjertet og har fått røre ved noen ting der. Synet er kanskje så uklart som selve natta når det gjelder dette med kristendom, men der er begynt å spire en lengt i hjertet etter å forstå hva Jesus egentlig sier og hvem denne person egentlig er. Hvem er han? Det er blitt noe om å gjøre i ditt hjerte og få vite klar beskjed om det, hvem Jesus egentlig er. Ordet hans har altså fått sette noe i bevegelse der inne, i grava. Der hvor død og mørke rår i ditt uomvendte hjerte. Og du, Helligånd og himmelue, han har denne kraft med seg, at han kan la skjell falle fra dine øyne, så du ser Jesus, hvem han er. Det er Guds gave til deg det, samme hvem du er. De intellektuelle, de kan diskutere kristendom oppad vegger, og ja, la de gjøre det. De kommer aldri fram til noen ting allikevel. Men den hellige ånd, når han får gi deg det som en gave, så skal du se hvem Jesus er. Jeg vet på hvem jeg tror. Tenk hva skriften vitner om dette Jesu ord. Det har makt til å oppreise et nytt menneske der inne. Liv av døde. Det har altså makt i seg til å tenne et lys der inne i ditt hjerte så du ser Gud. Og hvem han er. Du, hvordan er det ikke allikevel når du blir vakt opp legemlig også? Særlig den fjerde nattevakt. Tidlig, når morgenen gryr. Det er ikke alltid at du bråvåkner med det samme. Og så ser du dagen klart med en gang. Først så forstår du ikke, ja. Det går kanskje en hel del tid før du forstår hva som foregår i grunn. Det er en eller annen som rusker i deg, og du vet ikke hva det er for noe som foregår. Men det er noe som skjer i alle fall. Du ligger ikke lenger og sover rolig. Også etter at du forstår hva som har foregått, og du har våknet opp, så glir du så lett tilbake. Det er så behagelig å sove. Så behagelig å sove. Du tenker om du får lov til å sove. Ja vel, så bare sov da. Skuta går under snart. Jesus, han ruska mange gang i disse fariserene og skriftlærde, men de fleste de sto vekkelsen imot. De så ikke noe behov for vekkelse, de ble rasende i stedet. De hadde sine bestemte meninger, forstår du, om hvem som trengte til vekkelse. Og det var i hvert fall ikke dem. Det var noe sikkert. For de var Abrahams barn nå. De hadde alt på stell. Men så ser vi det her. Fariserene, de befant seg i sin ulykkelige situasjon. Først og fremst på grunn av sin forståelse og sitt forhold til Guds ord. Det var et ytre forhold. Guds ord talte for dem bare om visse handlinger. De så på og var opptatt av gjerninger, og hørte ikke hva ordet sa, virkelig sa, i loven som taler om gjerninger. Nemlig, du skal, og du skal ikke. Du legg deg det på hjertet, du, som ennå stamper imot brodden, og vil nå frem på den veien. Dine egne gjerningers vei. Hvem er du? Det er hele din person. Budet sier altså ikke din hånd skal gjøre, eller din fot skal gjøre. Men du. Du skal gjøre. Og du skal være. Og her setter Jesus fingeren på det. I denne teksten som vi leste sammen, han sier at du skal elske. Det er budet, det er loven, det er det loven vil ha av deg, ikke dine gjerninger, men ditt hjerte. Det er ditt hjerte som skal være rett for Gud. Var ditt hjerte etter loven, forstår du, så ville gjerningene dine vært det også. Jesus trengte ikke noe ytre ord i loven for å leve etter den, for han var etter loven av sitt hjerte. Ingen trengte å fortelle han at han måtte være god, for han var det. Ingen behøvde å lære han rettferdighet, for han var det. Og sånn hadde det vært med meg og deg, og hvis vårt hjerte var etter loven, så hadde gjerningene vært det også. All vår handling. Det var dette loven ville avsløre, at du og jeg er ikke som vi skulle være. Og her tok de altså så feil. De pynta på det ytre livet, men inni sa Jesus, fulle av dødningebein og all slags urenhet. Hjertet altså. Du skal elske. Den som ikke elsker kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Den skriftlærde sa til ham, godt mester, det er sant det du sier, at han er en, og at det ikke er noen annen foruten ham. Og det å elske ham av hele hjertet og av all forstand, og av all makt, og å elske sin neste som seg selv, det mer enn alle brennoffer og slaktoffer. Hvordan stilte så Jesus seg til dette som han sier her? Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham, du ikke langt borte fra Guds rike. Jesus fant forstand i dette svaret, og da bør vi se nærmere på det. Forstand, skriver apostelen Johannes, å kjenne den sanne. Å kjenne Gud, slik han åpenbart i kjød, det forstand, sier ordet. Og hva det så Gud vil ha? Det gjerninger og offer? Du, hva det en far og en mor vil ha av sine barn? Hva det de helst finner hos sine barn? Det ikke først og fremst gjerninger, og det slett ikke tjenester, men det kjærlighet. For uten kjærligheten så blir jo tjenestene vemmelige. Dersom de bare gjort av plikt for ikke å snakke om av frykt. Det jo ikke det du vil finne. Men tenk om de ville gjøre det fordi de elsket. Og hvorfor elsker jeg så mine foreldre om jeg gjør det da? Jo, for jeg ser det at det var de som ga meg livet. Og hele veien så har de tatt seg av meg, og så har de gitt meg alt jeg trengte uten spørsmål om fortjeneste og verdighet. Jeg satt ved det samme bordet og åt den dagen jeg ikke hadde vært som jeg skulle være, og den dagen jeg vært bedre, det var ikke spørsmål om det. Selv om jeg fikk tukt, så ble jeg aldri hivet ut av huset. Jeg var barn. Det har altså vært en nådehandling det hele. Det et jordisk bilde av det, men det dette som blir dette frelse og salighet, forstår du? Om du ville begynne å la det synke inn, at du som menneske gjenstand for Guds nåde, og at du alene av den grunn skal nå himmel og salighet. Du, om du bare ville tro, om du bare ville slippe dine egne tanker og så begynne å høre hva Jesus sier. Jeg gir mitt liv for fårene. Jeg den gode hyrde. Taler han til deg om din frelsesvei, forstår du? Når det gjelder denne skriftlærde her, så hadde det skjedd en oppvåkning. Lyset hadde begynt å demre, men ennå så var han utenfor. Du ikke langt borte fra Guds rike, sa Jesus, men det innebar jo også det at han var borte fra det, tross alt. Jesus plasserte ham utenfor, men ikke langt borte. Ordet hadde nådd lenger enn til forstanden. Han hadde begynt å forstå med hjertet. Men han så ikke hvem Jesus var ennå. Øynene var altså holdt igjen ennå. Men hør det igjen. Det ikke offer og tjeneste som Gud krever av deg. Han vil ha fortrolig samfunn med deg fordi han elsker. Fordi han elsker. Det den eneste grunnen til at han har oppsøkt deg og har begynt å tale sitt ord til deg, det fordi han elsker. Det har ikke grunn i noe som helst annet. For så har Gud elsket verden. Legg deg det på hjertet, den bortkomne, blinde og syndige verden. Gud elsker. Ja, hvor langt går denne kjærligheten? Du kan ta en sånn tyrann i vår tid som Saddam Hussein. Det er så mange som har så mye vondt å si om han, og det med rette også det. Tror du Guds kjærlighet nok til å frelse han? Tror du Jesu offer var nok dersom han skulle vende seg til Herren? Ja, det var det. Det var det. Kan hende han bedre stilt han enn du Og han har nok ikke hørt så mye Guds ord som du. Gud elsker dig. La det være sagt, som det var sagt i timen før også. Du kan ikke tjene uten tjenersinn. Du kan ikke tjene i Guds rike uten kjærlighet. Det umulig. Du kan ikke tjene i Guds rike så lenge loven forhersker samvittigheten. Du må først komme fri og se Gud som han er. Han er en frelser, han er en forsoner som steg ned hit på jord i fattigdom og elendighet og underla seg synd og alt ondt for at du skulle bli frelst. Det er det som er Gud, Herren, og ingen annen. Ingen annen. Han er ikke den som står med pisken og skal ha deg til å bli annerledes, men han er den som rekker ut sine hender for å hente deg opp derifra hvor du er. Og hvordan gjorde han det? Han steg helt ned i din egen elendighet. Du må aldri tenke at du har vært her så langt nede at ikke Herren har vært lenger nede. Han har vært helt i bånd. Han vitner i sitt ord at Gud i himmelen forakter ikke den elendiges rop. Hvordan kan Jesus vitne slik? Han har selv vært den elendigste av dem alle sammen, og han ropte Gud. Han vet det, han kjenner sin far. Du, om dette kunne få sette din samvittighet fri ifra anklagene, ifra loven. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg har erfart i mitt eget liv. Det viktigste i ditt forhold til loven, det er at du kommer fri ifra den. Ellers så kan ikke du bli frelst. Det er altså ikke lenger, ifølge evangeliet, så er det ikke lenger noen anklage som har rett til å stille seg mellom deg og Gud. For Jesus er død for dine synder. Her kommer mange anklager, for du er jo ikke som du burde være. Og du har langt ifra gjort det som du burde ha gjort. Så det kommer mange anklager, men hvem er den som fordømmer, sier Guds ord? Hvem er den som anklager Guds utvalgte? Gud er jo den som frikjenner. Det er ikke bare sånn at han sier, ja, vi får bære over med disse syndene, slik som en benåder en forbryter. Det står fast at han er en forbryter, men vi benåder deg, vi er så nådige. Gud går langt, langt lenger enn som så. Han frikjenner. Som om du aldri hadde gjort det. Det ble tilregnet Jesus. Hør hva ordet vitner du om Satan. Det står det at våre brødres anklager, han som anklaget dem for Guds trone, både natt og dag, det står at han er kastet ned. Vet du hva det innebærer? Det er ikke lenger noen anklager for Guds trone. Men det er en som har tatt hans plass for Guds trone. Talsmann, Jesus Kristus den rettferdige. Og så sier apostelen det. Han er en soning for våre synder. Ja, det kan du godt være med på, kanskje, disse hellige apostlene og disse gode kristne. Men han stanser ikke der, apostelen, men også for hele verdens. Det er han som har tatt Satans plass inn for Guds trone. Der er ikke lenger noen som anklager deg i himmelen. Dine synder er ikke kjent der. Jeg er tatt bort. Ved Jesu blod. Hele verdens synd er sont. Tatt bort fra Guds åsyn. Tror du det? Det er det Guds ord sier. Han er kastet ned, synden er sonet, og Gud har fått det som hans rettferdighet og hellighet krevde. En talsmann som er en soning for alle dine synder. Og først da kan du tjene Herren med glede, uten frykt. Så snart dette her at du må komme inn i bildet, legg deg det på hjertet, for det er mye av det å høre. Du må. Med dette så følger frykten for Gud. Og så dør du ut alt sammen som evangeliet har fått bringe til liv. Jag vill aldrig evighet vredas på dig, säger Herren. Denna Guds nåde, Jesus Kristus, är du gjenstand för allered i din oomvente tillstånd. Om du bara ville begynna lytta till. Det är det som är din frälsesgrund, att Gud är dig nådig och låt Jesus gå genom illen för dig. Mens du ännu var långt bort i dina synder. Det ska hålla helt fram och en evighet lång. Ja, Gud, himmelske far, vi tackar dig för evangeliets ord. Se du i nåde till oss så att vi kunde få gripe och leva i detta evangelium. Tack att det är nog det att hjärtat har begynt att sträcka sig efter det. Där har det också blivit egendom. Gode Gud i himmelen, välsigne ditt vittnesbörd för ditt eget namns skull. Amen.